la ora 7.
La microfon Alexandru Iftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ofițerii anticorupție l-au chestionat pe Ilan Șor și alți trei bănuiți în devalizarea Băncii de Economii.
Valoarea prejudiciul care le se incriminează persoanelor care au fost audiate astăzi este de 11 milioane lei. Miliarde.
Se mai încheie o săptămână de tatonări înaintea primei tentative de instalare a guvernului Leancă 2.
Vicepreședintele american Joe Biden îndeamnă la unitate între Statele Unite și Uniunea Europeană ca Rusia să nu poată recroi harta Europei.
Russia cannot be allowed to redraw the map of Europe, because that's exactly what they are doing.
La început ascultați buletinul de știri.
Ministrul de externe de la Chișinău a anunțat că președintele României, Klaus Iohannis, ar intenționa să viziteze Republica Moldova pe 24-25 februarie. Agențiile de presă citează biroul de presă al ministerului după ce Iohannis se întâlnise cu ambasadorul Republicii Moldova la București. Klaus Iohannis avea programat o vizită în Republica Moldova pe 22-23 ianuarie. Vizită amânată la timpul respectiv pentru că la Chișinău nu exista încă un guvern. Iar președintele Iohannis declarase atunci: nu am vrut să creez o presiune suplimentară inutilă, nu am vrut nici să dau semne care puteau fi citite poate într-o cheie greșită, explica președintele României cauzele amânării vizitei din ianuarie. Luni 9 februarie va avea loc ședința Biroului Permanent al Parlamentului, care va decide data la care să fie convocat Parlamentul pentru votul de investire a guvernului. Miercuri 11 februarie expiră termenul când premierul desemnat Iurie Leancă trebuie să prezinte programul de guvernare, componența guvernului și să ceară votul de încredere al Parlamentului, informează IPN. Patru persoane au fost audiate astăzi la Centrul Național de Anticorupție în cadrul anchetelor legate de tranzacțiile bănuite drept abuzive făcute la Banca de Economii și Banca Socială. Cele patru persoane anchetate nu au fost reținute, deși sunt suspectate de abuz în serviciu și ele vor fi cercetate în libertate, a precizat șeful Direcției Urmărire Penală al Centrului Național de Anticorupție. Mai multe peste câteva minute în cadrul emisiunii. La Washington, Casa Albă a prezentat noua strategie națională de securitate care reafirmă necesitatea ca Statele Unite să conducă eforturile pentru a se asigura în lume o ordine bazată pe respectul legilor și regulilor. Totodată, Statele Unite au misiunea de a mobiliza și canaliza eforturile internaționale menită să facă față multor amenințări la adresa securității, inclusiv agresiunii Rusiei. În documentul de a publicității de președinte Barack Obama se mai arată că Statele Unite conduc o serie de coaliții internaționale create pentru a face față unor amenințări diverse, de la terorism la epidemii. Ucraina se luptă să supraviețuiască, iar Rusia continuă să trimite militari și arme în estul Ucrainei, a declarat vineri la Bruxelles vicepreședintele american Joe Biden la conferință de presă cu președintele Consiliului European Donald Tusk. Pe lângă forța militară brută, avertiza Biden cu aceeași ocazie, Rusia mai folosește două categorii de arme noi în politica externă, și anume corupția și oligarhii pe de-o parte și energia. Și cancelara germană Angela Merkel și președintele Franței François Hollande au sosit la Moscova, unde îi vor prezenta președintelui rus Vladimir Putin un nou plan de pace pentru estul Ucrainei, același pe care l-au discutat joi la Kiev cu președintele ucrainean Petro Poroshenko. Pentru moment nu se cunosc detalii despre acest nou plan de pace.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Omul de afaceri Ilan Șor a fost chestionat ca bănuit, iar casa i-a fost percheziționată în cadrul unor raiduri ale Centrului Național Anticorupție. CNA spune că investighează un presupus prejudiciu de aproape 11 miliarde de lei adus Băncii de Economii, precum și transferuri suspecte de miliarde prin Banca Socială. Șor conduce Consiliul de Administrație al Băncii de Economii, pe care statul a tranzacționat-o de două ori în ultimii aproape 2 ani, înstrăinând, apoi luând înapoi, un mare pachet de de acțiuni. Este pentru a doua oară când CNA, condus de oameni propuși de Partidul Democrat, efectuează asemenea raiduri în momentul unor decizii politice majore. În februarie 2013 a descins la guvern și fisc, înainte de căderea guvernului Filat II. Raidurile de astăzi au loc cu zile numărate, înainte de votul de investitură pentru un nou cabinet condus de Iurie Leancă, premierul liberal-democrat, care a aprobat și cedarea și întoarcerea înapoi a acțiunilor băncii de economii, relatează Liliana Barbaroșie.
CNA și Procuratura Anticorupție anunțau vineri dimineață că perchezițiile și audierile au loc în două dosare, unul legat de credite neperformante cu valoare totală de aproape 11 miliarde de lei oferite de Banca de Economii, iar altul ce vizează un presupus abuz în serviciu comis la Banca Socială și soldat cu un prejudiciu și mai mare de 17 miliarde de lei. În afară de domiciliul lui Lanșor, alte 25 de locații ar fi fost percheziționate, mai anunțau autoritățile de investigație, fiind vorba, se pare, de companii beneficiare de credite neperformante oferite de cele două instituții bancare și dizlocate întâmplături sau nu în clădirea ce aparține fostului premier liberal-democrat Vlad Filat din centrul capitalei Ipteah. Perchezițiile nu s-au soldat cu rețineri pentru că, a explicat CNA, toți bănuiții ar trebui să fie liberi pentru a putea fi audiați și în cadrul unui audit extern care trebuie să înceapă cât de curând. Astăzi au depus depoziții și doi foști președinți interimari, unul al Băncii Sociale și altul al Băncii de Economii, precum și un membru al Consiliului de Administrație al Băncii Sociale. Și Ilan Șor, după audierea de aproape două ore de la CNA, unde a fost adus cu un jiguli de teren, Șor spunea, aparent imperturbabil, că va fi cooperant cu anchetatorii și că pentru el este important ca băncile să fie salvate. În versiunea anchetei, cei patru, inclusiv Șor, sunt suspectați de plasarea prin abuz de serviciu a unor sume imense din BEM într-o bancă din exterior, așa cum a explicat astăzi Bogdan Zumbreanu, șeful Direcției de Urmărire Penală a CNA.
Persoanele sunt bănuite în aceea că, abuzând de situația lor de serviciu, au încheiat ilegal un contract privind plasamentul interbancar acestor bani, bani care au ieșit din Banca de Economii, plasați ulterior în Banca Socială și, ca rezultat, banii au plecat peste hotarele Republicii Moldova, la moment nefiind posibil rambursarea lor înapoi în Banca de Economii.
Ilan Șor a ajuns în fruntea BEM după înstrăinarea acesteia în 2013, în urma unei tranzacții calificate de experți drept suspectă și preluarea ulterioară a cotei obținute de către un offshore obscur, iar apoi de banca rusă cu capital de stat Vneșeconombank. Șor a ajuns în fruntea Consiliului ca reprezentant al grupului de acționari ruși, notează experți avizați. Cu zile numărate înainte de alegeri, statul și-a recuperat printr-o decizie judiciară pachetul de acțiuni de la BEM, cedat cu un an mai devreme. Iar Banca Națională s-a văzut nevoită să o crediteze cu 4 miliarde de lei, pentru că banca ar fi fost devalizată de sute de milioane. Fostul premier Ion Sturza susține că o parte din banii dispăruți ar fi ajuns la o bancă din Rusia, unde Ilan Șor are mai multe afaceri și familie. Sturza a susținea că Șor trebuia să fi fost încătușat fără ezitare și somat să întoarcă banii. Numele lui Șor a fost cel mai des asociat în presă cu cel al fostului premier liberal-democrat Vlad Filat, care însă a negat mereu orice legătură cu milionarul moldovean cu afaceri în ascensiune în Moldova. În plin proces de negocieri post-electorale, Iurie Leancă a cerut o anchetă internațională la BEM și alte două bănci implicate în tranzacțiile bancare dubioase și care ar aparține aceluia și Ilan Șor. Compania americană selectată pentru acest audit va începe cercetările lunea viitoare, a anunțat ieri guvernatorul BNM. Ancheta ar putea fi dificilă, însă, pentru că o parte din probe ar fi ars în condiții neelucidate într-un autoturism al băncii găsit incendiat la sfârșit de noiembrie într-o suburbie a capitalei. Astăzi, când Iurie Leancă ar fi urmat să-și prezinte în Parlament componența noului său cabinet, au intervenit aceste acțiuni ale CNA. Politicienii din coaliția minoritară, printre ei liberal-democratul Valeriu Streleț și democratul Dumitru Diacov, au necat astăzi existența vreunei legături între acțiunile CNA, viitoarea anchetă internațională și votul pentru investirea guvernului. Totuși, stilul și deznodământul unor acțiuni similare ale autorităților investigative din ultimii ani îi face pe mulți comentatori să nu creadă în simple coincidențe. Unii presupun că perghezițiile ar urmări să anihileze partea rămasă din probe, ce ar putea să inculpe pe politicienii aflați la putere înainte ca auditorii americani să capete acces la actele din BEM. Alții avansează ipoteza că democrații utilizează ce CNA-ul pentru a exercita presiune asupra altor actori politici înainte de votul din Parlament pentru investirea guvernului. Solicitat de noi, jurnalistul economic Ion Preașcă, care a urmărit îndeaproape toată povestea băncii de economii, ne-a spus că nu are așteptări prea mari nici de la ancheta internațională, nici de la cea internă.
Foarte des asistăm la show-uri cu mascați și nu sunt rezultate finale, adică să zicem fostul președinte al băncii de economii. Procesul încă e la prima instanță, au avut loc vreo 30 sau, dacă nu mai multe, ședințe și nimica. Eu mă îndoiesc că o să ajung iarăși la condamnare.
O anexă secretă ieșită la iveală după crearea coaliției precedente a dezvăluit că atât CNA cât și Procuratura Generală sunt instituții care au fost distribuite pe principii politice între partide, ambele revenind PD-ului. În aceste condiții, cred experții, este greu de tratat cu un mare credit de încredere puținele anchete răsunătoare desfășurate de aceste instituții. Din Chișinău, Liliana Barbaroș, e Radio Europa Libera.
Premierul desemnat Iurie Leancă mai are câteva zile pentru a găsi cele 9 voturi care îi mai lipsesc înainte de votul de investitură așteptat săptămâna viitoare în Parlament. Premierul sprijinit de alianța celor 42 de deputați liberal-democrați și democrați a purtat tratative cu liberalii și ar mai dori să discute cu comuniștii. Aceste negocieri sunt analizate de invitații Alei Ceapai la retrospectiva săptămânii.
Editorialistul de la ediția de analiză și consultanță Politicon, Ion Tăbârță, e de părere că negocierile din această săptămână dintre Iurie Leancă și PL nu au adus nimic nou și că, de fapt, Leancă se află în același punct incert din care a plecat atunci când a fost desemnat la funcția de premier.
Este evident că deocamdată Partidul Liberal nu își dă voturile pentru un guvern Leancă minoritar. Partidul Liberal condiționează votul doar în cazul când ei vor fi cooptați la actul guvernării. Partidul Liberal Democrat nu este împotrivă. Problema acum este în relația Partidului Liberal cu Partidul Democrat. Este evident că acolo vin blocajele, deși putem presupune din cele expuse atât de domnul Leancă cât și de Partidul Liberal, în speță Mihai Ghimpo, că a avut loc un dialog bun, constructiv, însă lucrurile nu prea s-au schimbat. Este evident că liberalii cel puțin deocamdată nu sunt disponibili să voteze un guvern minoritar.
În opinia lui Ion Tăbârță, tratativele cu Partidul Comuniștilor se lasă așteptate pentru că oricum ar fi inutile, rezultatul fiind previzibil.
Din start a devenit clar că întâlnirea cu Partidul Comuniștilor nu poate aduce nimic care ar schimba situația. Era evident din declarațiile lor că nici de cum nu vor vota un guvern pro-Leancă. O astfel de întâlnire ar fi numai una de protocol. În plus, am văzut că, de fapt, comuniștii au început să înainteze anumite condiții pentru a se întâlni cu Iurie Leancă, că se vadă programul de guvernare, că se vadă lista cu nume pentru viitorul cabinet de miniștri.
Directorul MIR TV Moldova, jurnalistul Ion Terguță, crede și el că șansa investirii guvernului Leancă depinde exclusiv de Partidul Liberal.
Liberalii, pe lângă condițiile pe care au și două necunoscute. Prima mare necunoscută este cât va supraviețui acest guvern Leancă. Iar a doua mare problemă a liberalilor este că nu vor să susțină un guvern în care nu sunt prezenți. Deci dânșii ajung din nou la părerea că un guvern susținut de liberali ar trebui în mod neapărat să conțină și membrii PL în guvern. Iar aici revenim din nou la funcție și partajări. Este un cerc închis pe care PL-ul deocamdată nu poate sparge.
Ion Terguță crede că până la votul de investitură al Parlamentului programat pentru ziua de marți ar putea să nu existe un deznodământ.
Probabil că vom asista la un eșec, la primii încercări a domnului Leancă de a redeveni premier și atunci vom vedea fie că dânsul va fi numit din nou de către președintele Timofti, fie că o altă persoană va fi desemnată. Dar la momentul actual dânsii sunt, din punctul meu de vedere, la cheremul Partidului Liberal.
A fost opinia jurnalistului Ion Terguță din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mărirea amenzilor pentru încălcarea legislației rutiere în România a declanșat o dezbatere aprinsă între internauții din stânga Prutului dacă amenzile trebuie să fie mărite și în Republica Moldova pentru descurajarea unor practici periculoase ca vorbitul la mobil în timpul condusului sau mersul cu centura necuplată, relatează Tamara Grejdeanu.
Șoferii care vor fi surprinși că vorbesc la telefon în timp ce conduc pe teritoriul României sau au depășit limita de viteză ar putea plăti o amendă de 1600 de lei românești, echivalentul la circa 7500 de lei moldovenești. Noutatea și mai ales mărimea sancțiunii i-a surprins pe mulți dintre șoferi, în special pe cei care fac zilnic naveta Republica Moldova-România. Timofei Cazacu circulă de peste 10 ani pe acest itinerar și spune că odată cu trecerea frontierei spre spațiul european, în timp șoferii au devenit mult mai prudenți.
România amenzi mai mari de mulți șoferi moldoveni și mai disciplinați teritoriul român.
Mult s-a schimbat atitudine. N-are rost, pur și simplu să mai ridice, nu se vede rostul. E la amenda de acum disciplinează, care este destul de mare pentru șoferii moldoveni, da? Dacă măresc, să cred că strâng bani în bugetul stat. Dar cât e mai mare, e mai dureros la buzunar, că el nu încalcă doar intenționat.
Cei care întâlnesc agentul de circulație și se pomenesc sancționați raportează amenda la salariul pe care îl ridică în Republica Moldova. Timofei Cazacu mai spune că și până acum o încălcare îi costa scump, însă de azi, de exemplu, amenda pentru necuplarea centurii, taxată tot cu 1600 de lei românești, înseamnă aproape salariul lunar al unui șofer sau două salarii medii în Republica Moldova. Președintele Uniunii Transportatorilor, Dumitru Albulesa, notează că atât timp cât șoferii nu se simt afectați direct, aceștia salută măsurile de disciplinare în trafic și, din contră, le acuză pe cele care îi pot bate la buzunare.
Când nu se atinge pe persoana, pentru alții el e de acord. Dacă nu atinge buzunarea lui, el a spus, nu, eu nu sunt de acord. Dar când se întâmplă accidentele, atunci nu îl întreabă, dar de ce tu ai încălcat? Dar de ce tu n-ai respectat? Noi putem, în general, să spunem că e rău că sunt mari, dar e bine că se va disciplina șoferii. Dacă nu înțeles cu cuvântul, să ia cu bâtca.
Cu toate că amenzile sporite nu sunt pe placul șoferilor, ei nu au cum să tăgăduiască efectul educativ al acestora. Pentru aceleași încălcări în Republica Moldova, amenzile sunt de peste 10 ori mai mici, în jurul a 400 de lei. Șeful Inspectoratului Național de Patrulare, Marin Maxian, spune că aici intervine a doua parte a sancțiunii, punctele de penalizare.
Prin ce a venit ele eficient? Prin aceea că cetățeanul, pierzând dreptul special de conducere, pe un termen oarecar 6 luni până la 3 ani contravențional și de la 3 ani până la 5 ani penal, el înțelege că riscul nu va mai putea să circule cu automobilul. Și deja aici cetățeanul încearcă să evite acele sancțiuni, deci ele își au locul și rolul lor eficient atât timp cât ele pot afecta și pot aduce reacția la subconștientul și comportamentul cetățeanului în societate.
Pe lângă sancțiuni acceptate ca o formă de responsabilizare a șoferilor în trafic, binevenită ar fi și disciplinarea prin educație, începând cu copiii de la grădinițe și școli și terminând cu examinarea mai dură la obținerea permisului de conducere, susține șeful Inspectoratului Național de Patrulare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm dicționarul european despre tipăritul cărților. Mai relatăm despre ultimele declarații și eforturi diplomatice intense ale liderilor europeni și americani pe tema violențelor din Ucraina. La ora 21, la sinteza zilei, relatăm despre conferința de securitate anuală care și-a început astăzi lucrările la München. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo, emisiunea televizată a Europei Libere, pur și simplu.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și simplu privește-ne.
Intensificarea luptelor din estul Ucrainei din ultimele săptămâni a provocat și o intensificare a eforturilor diplomatice. Lăsând la o parte toate discuțiile telefonice între liderii occidentali și cei de la Kiev, de la Moscova, s-au mulțit mai ales turneele diplomatice. Secretarul de stat american John Kerry a fost joi la Kiev, astăzi de la München, în Germania, pentru conferința internațională de securitate, la care va fi prezent și vicepreședintele american Joe Biden, care vine de la Bruxelles. Cancelara germană Angela Merkel și președintele Franței François Hollande au fost și ei joi la Kiev, acum se află la Moscova. În ambele capitale discută o nouă inițiativă de pace. Merkel se va întâlni după aceea la München cu vicepreședintele american Biden. după care luni este așteptată la Washington de președintele Barack Obama. Pe lângă nou plan de pace și șansele sale de reușită calificate drept modeste de majoritatea analiștilor, dialogul transatlantic are încă o temă centrală, cu impact însă imprevizibil, să fie sau nu înarmată Ucraina de către Occident, așa cum cere insistent guvernul de la Kiev, dar mai ales așa cum și Rusia înarmează milițiile separatiste din estul Ucrainei, fapt pe care îl neagă cu încăpățânare.
Ukraine is fighting for their very survival right now. Russia continues to escalate.
Ucraina se luptă să supraviețuiască, iar Rusia continuă să trimită militari și arme în estul Ucrainei, declara vineri la Bruxelles vicepreședintele american Joe Biden la o conferință de presă cu președintele Consiliului European Donald Tusk.
There are sort of two new aggressive tools of foreign policy.
Lângă forța militară brută, a avertizat Biden cu aceeași ocazie, Rusia mai folosește două categorii de arme noi în politica externă, corupția și oligarhii pe de o parte și energia.
We cannot compromise on Ukraine's independence.
Iar fostul președinte polonez Donald Tusk, astăzi lider al Uniunii Europene, reamintea un principiu de bază al politicii occidentale și anume că nimeni nu este dispus să facă un compromis când vine vorba de independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Es geht um Frieden, um die europäische Friedensordnung und ihre Aufrechterhaltung.
La Berlin însă cancelara Angela Merkel explica poate cel mai bine care este miza acestei furtuni diplomatice. Ordinea și pacea europeană, așa cum le știm de la încheierea celui de al doilea război mondial și mai ales de la căderea zidului de la Berlin.
Dicționar european.
Câte cărți se publică și se cumpără în fiecare țară pe cap de locuitor? E drept că noile tehnologii care ne-au adus cărțile în format electronic, ba chiar și acele cărți audio pe care le citești la volan, au modificat ideea de lectură, pe măsură ce tot mai mulți oameni se obișnuiesc cu cititul pe ecran. În mod previzibil, țările în care se publică cele mai multe cărți rămân marile puteri economice cu un nivel ridicat de educație: Statele Unite, China, Rusia și Japonia, urmate de India. O altă clasificare este aceea a noutății titlurilor, altfel zis, dacă e vorba de cărți care se publică pentru prima oară sau reeditări. Aici, cu 150.000 de titluri noi pe an, Marea Britanie este de departe liderul mondial, cu aproape 3 titluri noi anual pentru fiecare locuitor. Urmează Taiwan, Slovenia, Statele Unite, Germania, Italia și Franța, cu câte un nou titlu de carte pe cap de locuitor în fiecare an. În Marea Britanie, un calcul arată că anul trecut, 2014, s-au publicat câte 20 de cărți noi apariții la fiecare oră. O asemenea performanță poate fi interpretată în două moduri, total contradictorii: fie ca un semn de vitalitate a lecturii, fie ca o aiuritoare sinucidere editorială, căci se pune problema cine citește toate acele cărți. Cartea, să nu uităm, rămâne un obiect relativ scump. Un exemplu e România. Cu 15.000 de titluri pe an, piața cărții în România e mai mare decât în Ucraina, sau chiar și decât într-o țară cum e Belgia. Cartea rămâne însă foarte scumpă în România, cu prețuri care la unele ediții se apropie de cele din Occident, în vreme ce salariile locale rămân de câteva ori mai mici decât cele din vest. Vitalitatea cărții apare limpede în culturile mici, care s-au adaptat perfect modernității. Astfel, în Islanda se publică anual 1.000 de titluri noi, într-o limbă vorbită de abia 300.000 de oameni. E limpede așadar că piața cărții a fost mai puțin atinsă de era digitalului decât presa scrisă. Succesul mondial al unei firme de distribuire a cărților precum Amazon arată limpede că este absurd să vorbim despre un declin autentic al cărții care ar fi fost accelerat de internet. Cartea rămâne un obiect central al culturii noastre, cu o nuanță de prestigiu pe care cartea electronică sau audio n-au să o aibă niciodată. La urma urmei, când vrem să oferim un cadou, nimeni nu o să ofere un fișier electronic, ci tot o carte tipărită, mirosind frumos a hârtie caldă și făcându-ne să fim nostalgici după vremurile în care paginile încă mai trebuiau tăiate tacticos cu un cuțitaș special, făcându-ne să iubim și imperfecțiunile colțurilor de pagină. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
în Republica Moldova se tipăresc anual în medie o carte la 2 sau chiar 3 locuitori. Rata aceasta rămâne neschimbată în ultimii 5 ani. Așa arată statisticile Camerei Naționale a Cărții, instituție care e responsabilă, între altele, de evidența statistică a producției editoriale. Anul 2014 a fost unul obișnuit. Editurile din Republica Moldova au pus la dispoziția cititorilor 2724 de titluri de cărți și broșuri într-un tiraj total de peste 1.620.000 de exemplare. Ce spun aceste cifre? Iată ce răspuns are directoarea Camerei Naționale a Cărții, Valentina Chitoroagă.
Ținând cont că la noi nu prea citesc, deci anume nu avem un studiu cum se citește la noi. Cine citește după vârtă? În care carte este solicitată? Cum se vinde cartea?
Din totalul cărților editate anul trecut, peste 70% au fost în limba română. În proporții mult mai modeste, au fost tipărite cărți în limbile minorităților etnice, în special în rusă, găgăuză, bulgară și ucraineană. Iar din cele editate în limbele de uz internațional, cele în engleză s-au poziționat pe primul loc. În ce domenii au fost editate cele mai multe volume, ne spune Valentina Chitoroagă.
Pe primul loc este literatura politică și social-economică, mai mult de un sfert din toate titlurile. Literatura științifică, tehnică, agricolă și medicală, cam același număr. În proporție mai mică este literatura privind cultura, mass media, filologia și arta.
Activitatea de editare și tipărire a cărților este concentrată în capitală. În mediul cunoscătorilor e răspândită ideea că volumele și cărțile tipărite în Moldova sunt ieftine în ce privește calitatea și nu neapărat prețul de vânzare, motiv din care editurile moldovenești nu ezită să apeleze la cele internaționale pentru a edita cărți de calitate. Mai răspândit este însă importul, în special al cărților din România, dar și din Rusia, dat fiind că industria cărții din Moldova practic nu este diagnosticată de nicio instituție, nu se cunoaște cât valorează piața de carte autohtonă, nu se cunoaște nici numărul estimativ de cărți citite. În general, e răspândită ideea că cetățenii moldoveni citesc cam puțin. Bună oară, în cadrul barometrului opiniei publice din noiembrie anul trecut, cei puțin peste 1000 de respondenți au fost întrebați cât de des citesc cărți. Fiecare al doilea a spus că nu a citit deloc în ultimile 3 luni. Directoarea Camerei Naționale a Cărții, Valentina Chitoroagă, spune că în ultimii câțiva ani crește numărul publicațiilor electronice. În opinia ei însă, cartea electronică nu o va înlocui niciodată pe cea tipărită. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Tudor Rusu, de la revista de educație Făclia.
În Israel, un mare grup de profesori din Republica Moldova a audiat un ciclu de lecții legate de Holocaust, despre care relatează reporterul Făcliei Veronica Pârlea-Conovali în materialul Popas în centrul lumii, la rubrica Învățăminte din istoria umanității. Subsemnatul, în editorialul An de liceu, cum să fiți în folosul meu, scrie: Ministerul Educației în 2013 și 2014, cu un număr record de 45% din liceenii ieșuați la examene de bacalaureat, și-a pus notă sie însuși. Făclia întreabă în acest context: dar l-a văzut cineva pe Ministrul Educației să-și facă mea culpa pentru acest dezastru? Oare vina e doar a liceenilor, nu și a întregului sistem de educație? Săptămânalul Făclia se ridică în apărarea unor profesori care nu mai pot rezista în fața violenței verbale și conduitei total sfidătoare ale unor elevi, dar pe care unele televiziuni îi apără și cer pentru ei indulgență atunci când nervii cadrului didactic nu mai pot rezista.
Cu temele revistei Făclia ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre conferința de securitate anuală care a început astăzi la München și care este dominată de criza ucraineană. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre nevoia de îmbunătățire a actului guvernării, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt, la care se întreabă după ce criterii ar trebui aleși viitorii miniștri. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.